สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรเมษาทาทิตย์และนางสาวณัฐภักใจเพียรค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเซนหลุยส์ฉะเชิงเซาค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus ของแผ่นเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่ผสมนาโนซิงออกไซด์จากเปลือกมังคุดเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลค่ะโดยในปัจจุบันนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียในบาดแผลโดยเฉพาะเชื้อ Staphylococcus aureus อาจทำให้แผลหายได้ช้าและเกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งวัสดุปิดแผลที่มีสารต้านเชื้อบางชนิดนะคะอาจปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดการดื้อยาได้เราจึงมีแนวคิดในการพัฒนาวัสดุปิดแผลจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อโดยใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรียผสมกับอนุภาคนาโนซิงออกไซด์จากเปลือกมังคุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อค่ะโดยวิธีการดำเนินงานวิจัยนะคะขั้นตอนแรกเราจะนำเปลือกมังคุดที่ได้นะคะมาเตรียมเป็นสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดและนำมาสกัดด้วยน้ำกันที่มีความเข้มข้น8.16และ 32% ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำสารสกัดที่ได้ในแต่ละความเข้มข้นมาสังเคราะห์เป็นนาโนซิงออกไซด์ซึ่งเราจะนำสารละลายที่ได้หลังจากการสังเคราะห์นะคะมาตรวจสอบการเกิดอนุภาคด้วย UV visible spectrophotometer ในช่วงความเข้มข้น200ถึง800นาโนเมตรค่ะแล้วเราก็จะนำตะกอนนะคะไปอบให้แห้งเพื่อให้ได้ผงอนุภาคนาโนซิงออกไซด์จากเปลือกมังคุดค่ะโดยผลการดำเนินงานวิจัยนะคะพบว่าเกิดตะกอนสีม่วงขุ่นในทุกระดับความเข้มข้นและผลการตรวจสอบด้วย UV visible spectrophotometer พบว่าค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ที่362นาโนเมตรถึง366นาโนเมตรซึ่งอยู่ในช่วงที่จำเพาะของอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ค่ะถัดมานะคะจะเป็นการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียแล้วก็เตรียมเป็นวัสดุชีวภาพที่ผสมอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ค่ะโดยเราจะเริ่มจากการหมักชาคอมบูชาจนเกิดเป็นแผ่นเซลลูโลสจากนั้นจะนำแผ่นเซลลูโลสมาฆ่าเชื้อก่อนนำไปแช่ในสารละลายอนุภาคนาโนซิงออกไซด์จากเปลือกมังคุดในแต่ละความเข้มข้นค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อด้วยวิธีอาก้าเวลดิฟฟิวชันกับดิฟดิฟฟิวชันจากนั้นนะคะเราก็จะนำเซลลูโลสจากแบคทีเรียนะคะที่ผสมนาโนซิงออกไซด์มาทดสอบในสภาวะบาดแผลจำลองเมื่อเกิดไบโอฟิล์มค่ะและจากการประเมินประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของอนุภาคด้วยวิธีอาก้าเวลดิฟฟิวชันนะคะพบว่าอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ที่สังเคราะห์จากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้อย่างมีนัยสำคัญโดยจากตารางที่1 นะคะผลสถิติพบว่ามีความต่างกันของค่าในแต่ละกลุ่มเราจึงนำมาทำ post-hoc analysis ในตารางที่2โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีโตเก้ SHD สรุปได้ว่าการนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาสังเคราะห์เป็นอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับสารสกัดจากเปลือกมังคุดปกติในทุกระดับความเข้มข้นอย่างเช่นสารสกัดจากเปลือกมังคุดในความเข้มข้น 32% กับอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้จากเปลือกมังคุดในความเข้มข้น 32% มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งก็จะสรุปได้ว่าซิงออกไซด์ที่สังเคราะห์จากเปลือกมังคุดในความเข้มข้น 32% แสดงผลในการยับยั้งเชื้อได้สูงที่สุดจึงเลือกความเข้มข้น 32% ไปใช้ในการเตรียมแผ่นเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่ผสมนาโนซิงออกไซด์จากเปลือกมังคุดถัดมาในตารางที่3นะคะเมื่อนำแผ่นเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่ผสมอนุภาคนาโนซิงออกไซด์จากเปลือกมังคุดในความเข้มข้น 32% มาทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี distributionเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เป็นแผ่นปิดแผลพบว่าแผ่นวัสดุชีวภาพที่ผสมด้วยอนุภาคนาโนซิงออกไซด์จากเปลือกมังคุดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ในทุกชุดความเข้มข้นโดยจากขนาดของบริเวณการยับยั้งเฉลี่ยของแผ่นเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่สังเคราะห์จากเปลือกมังคุด 32% ให้ผลการยับยั้งที่ดีที่สุดค่ะและสุดท้ายนะคะเมื่อเรานำเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่ผสมด้วยอนุภาคนาโนซิงออกไซด์จากเปลือกมังคุดในความเข้มข้น 32% มาทดสอบกับสภาวะบาดแผลจำลองที่เกิดไบโอฟิล์มด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ Image พบว่าเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่ผสมด้วยอนุภาคนาโนซิงออกไซด์สามารถลดการเกาะกลุ่มกันของเชื้อที่เคยเกาะกันอย่างหนาแน่นทำให้มีขนาดเฉลี่ยของกลุ่มเซลล์ลดลงโดยสรุปได้ว่าเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่ผสมด้วยอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ในความเข้มข้น 32% สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและสุดท้ายนี้นะคะพวกเราขอขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและเจ้าหน้าที่งานจุลชีววิทยาที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านเชื้อแบคทีเรียและการตรวจสอบทางเทคนิคค่ะขอบคุณค่ะ